Hei, mitt navn er Marie-Louise Seberg. Jeg er seksjonsleder for seksjonen for barndom, familie og barnevern på NOVA. Og jeg har fått gleden av å åpne dette lanseringsseminaret for en rapport som representerer et stort og viktig arbeid for oss og for mange andre. Særlig velkommen til alle dere som sitter rundt omkring i Norge og ser på seminaret, og kanskje andre steder, og for alt jeg vet. Jeg tror det er over 400 påmeldte. Så det er også hyggelig å se at det er så mange her i rommet, men vi får tenke på at det er mange som sitter rundt. Også har vi hørt det i grupper rundt omkring og ser på dette arrangementet, og det er vi veldig, veldig glad for. Hvordan kan vi styrke barnevernets arbeid med vold og overgrep er tema for seminaret for denne dagen. Rapporten som skal lanseres er et arbeid ledet av Anja Bredal, og så har Bente Heggem Kojan, Marianne Nilsen, Gaute Skrove, Anita Skårstad Storhaug og Carolina Øverlin vært med også. Skrive på den og vært med på forskningsarbeidet. Da tror jeg først at jeg skal ønske Tove Brusgaard fra Bufdir velkommen. Du skal få lov å få ordet og si litt grann om dette prosjektet og hva det har betydd for dere. Vi ser om vi får din mikrofon også til å fungere.
Tror jeg fikk til det.
Ja.
Tusen takk. Takk. Hei alle sammen. Jeg har lyst til å ønske velkommen jeg også til dere rundt omkring i landet, og dere her, mange kjente fjes. Dette er en litt stor dag for oss i Bufdir, og vi har sett frem til den lenge. Jeg er da Tove Brusgaard. Jeg har fått lov da å innlede denne dagen litt, og jeg skal si noen få ord om bakgrunnen for at vi ønsket oss denne rapporten, og litt om hvordan vi ser for oss å bruke den fremover. Som mange her vet, så er jo den rapporten som vi skal høre mer om i dag, det er en del av et større forskningsoppdrag om barnevernets arbeid med vold og overgrep. Og det er flere forskningsinstitusjoner involvert. NOVA er jo da hovedansvarlig, og de samarbeider med NTNU Samfunnsforskning og NKVTS. Og vi har jo tidligere fått en litteraturstudie og en delstudie om barnevernets arbeid under COVID-19, som jeg egentlig anbefaler alle som er interessert i temaet å lete fram og lese. En av barnevernets viktigste oppgaver det er jo å bidra til å forebygge vold og overgrep mot barn og beskytte barn som lever med vold. Tidligere forskning, tilsyn og andre rapporter har likevel pekt på en rekke utfordringer. Allerede barnevoldsutvalget så i rapporten Svikt og svik på flere mangler i et bredt tjenesteapparat. Og det er litt viktig for oss å si. Det er behov for tiltak i flere sektorer for at barn og familier som lever med vold skal få den helhetlige hjelpen som de har behov for. Og det er derfor behov for at flere sektormyndigheter også engasjerer seg i tema. Og det er etablert en struktur for sånn tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge på statlig nivå. Her samarbeider flere departementer i en kjernegruppe, og de underliggende etatene i en etatssamarbeidsgruppe med 13 etater. Og de jobber med temaer som psykisk helse for barn og unge, forebygging av kriminalitet blant barn og unge, og veiledning til kommunene om forebygging, for eksempel. Og det er klare koblinger til det arbeidet, eller fra dette arbeidet til dagens tema. Men i dette prosjektet så har vi tatt utgangspunkt i hvordan barnevernstjenesten forstår og håndterer saker der det er mistanke om eller avdekket vold og overgrep. Og vi ønsket oss mer kunnskap om hvordan barn og foreldre opplever barnevernets arbeid i slike saker. I barnevernsutvalgets utredning som kom i fjor, Trygg barndom, sikker fremtid, løftes utfordringer ved barnevernstjenestens undersøkelsesarbeid fram. Det foretas ikke alltid grundige nok vurderinger i alvorlige saker. Det er for liten framdrift og systematikk i arbeidet i noen tilfeller. Og undersøkelsens omfang er av og til for lite tilpasset alvorlighetsgraden i sakene. Og vi har hørt om mangelfull systematikk i tjenestene på den ene siden. Og så hører vi også om tjenester som er for rigide og for lite differensierte i rutinene sine på den andre siden. Vi vet jo at det også gjøres veldig mye godt arbeid i barnevernstjenesten i denne typen saker. Men i dialog med tjenestene selv så har vi hørt at mange opplever at det kan være vanskelig å komme i posisjon til å hjelpe voldsutsatte. Og det er ikke så rart. Familiene har ofte sammensatte og komplekse utfordringer knyttet til for eksempel fysisk og psykisk helse, rus eller levekår, eller alle tingene på en gang, i tillegg til volden. I familier som lever med vold er det også ofte slik at både utsatt og utøver føler på skam og skyld, og derfor synes det er vanskelig å be om å motta hjelp. Flere barnevernsansatte trekker også frem at de ikke har tilgang til gode hjelpetiltak som virker for familier som strever med vold. Bufdir har jo et bredt pågående arbeid som vi ser for oss at skal bidra til en positiv utvikling for tjenestene på disse områdene. Vi har hatt en kompetansesatsing og har fortsatt en kompetansesatsing med flere gode tiltak som treffer både enkeltmedarbeidere i tjenestene, treffer hele tjenestene, ledere og kommuneledelsen på ulike måter. Vi har utviklet et barnevernfaglig kvalitetssystem som tilbyr saksbehandlingsstøtte til barnevernarbeidere gjennom fagsystemet. Og vi har jobbet med å utvikle hjelpetiltaksarbeidet gjennom utviklingen av en grunnmodell for hjelpetiltak. Og dette er jo samskaping da, mellom kompetansemiljøer, kommuner og Bufdir. Og så jobber vi med å styrke Bufetats arbeid med kunnskapsbaserte hjelpetiltak. Og vi ser en spennende utvikling der hvor flere kommuner nå ber om bistand fra Bufetat til å styrke sitt eget tiltaksapparat. Og til slutt så er vi i gang med en satsing på ledelse i barnevernet. Vi har styrket videreutdanningstilbudet og, nasjonalt, og vi har styrket ledernettverken i alle fylker, og vi er i ferd med å anskaffe et opplæringstilbud for ledere. Samtidig da, så ser vi at disse gode tiltakene i for liten grad har hatt et konkret oppmerksomhet mot vold og utfordring knyttet til å hjelpe voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner. Vi har sett i annet arbeid fra Anja, for eksempel, og det ser vi også i denne rapporten, at det er utfordring knyttet til kompetanse og forståelse når det gjelder vold mellom foreldre, eller tilfeller der omsorgspersonen er utsatt fra vold fra en tidligere partner. Vi har altså sett behovet for en særskilt styrking av kvaliteten i barnevernets arbeid i familier der det er vold. Og dette inkluderer selvfølgelig også æresrelatert vold, som det har vært en del oppmerksomhet på i det siste. Vi er i gang med et utredningsarbeid hvor vi ser på barnevernstjenestens behov for kompetanse, verktøy, virkemidler og hjelpetiltak i møte med barn og familier som lever med vold. Denne utredningen vil omhandle hele forløpet i saker der vold er en del av bekymringen, og særskilt se på kartleggings-, undersøkelse- og tiltaksfasen, samt vurderinger, valg og beslutninger som tas underveis i prosessen. Barneverns kompetanse om og forståelse av ulike former for vold vil være sentralt i utredningen, spesielt i lys av at voldsforståelsen jo kan prege vurderinger og valg som tas underveis i undersøkelse- og tiltaksfasen. I forbindelse med denne utredningen så har vi gått gjennom tilgjengelig litteratur, tilsynsrapporter og NOU-er, og vi har hatt en rekke innspillsmøter med flere barnevernstjenester og brukerorganisasjoner og andre nøkkelpersoner på feltet. Og dette er med på å bygge ut og nyansere det utfordringsbildet som jeg har vært inne på nå. Rapporten vi straks skal få høre mer om da, fra Anja, det er en viktig del av dette kunnskapsgrunnlaget for arbeidet. Og jeg har lyst til å på vegne av Bufdir takke både deg og de andre forskerne for et veldig godt arbeid. Vi gleder oss stort til å dykke grundigere ned i det, og bruke det aktivt i vurderingene av hvilke tiltak det er behov for, og hvilke tiltak som er mest virksomme for å nettopp styrke det viktige arbeidet barnevernstjenesten gjør for barn og familier som lever med vold. Takk for meg.
Tusen takk. Du gikk ned litt for tidlig, for jeg tenkte at jeg skulle gi deg denne her. Vi har nemlig trykket ut rapporten. Den er ikke tilgjengelig i trykket format, men dette ene eksemplaret finnes da. Jeg regner med at du har lest den ganske, i ganske mange versjoner før, men da har du i hvert fall den ferdig. Vær så god. Og så vil jeg bare minne om det som står på tavla her også. Det gjelder både dere som er i salen og alle dere andre. Hvis dere har noen spørsmål, så bare send inn spørsmålene til den e-postadressen som står der. Så samler vi dem og kommer tilbake til dem i den grad vi har tid til slutt. Takk for det. Da vil jeg ha æren av å gi ordet til Anja Breda, som skal presentere arbeidet.
Jeg har dessverre ingen bukselinning tilgjengelig, så vi får se. Jeg skal prøve å ikke gå for mye. Er det den jeg skal bruke? Tja. Mens vi finner ut av det, så vil jeg også takke. Takke direktoratet som oppdragsgiver for et utrolig viktig, krevende og spennende forskningsoppdrag. Og ikke minst for tålmodigheten. Og jeg vil, siden Tove allerede har fått applaus, så vil jeg peke spesielt på Elin Skoge, som sitter der, som har vært vår hovedkontaktperson i direktoratet. Og så vil jeg takke medarbeiderne og kollegene på NTNU og NKVTS, som allerede har vært referert her til. Ja, eller hvis du... Jeg vil helst trykke selv. Jeg blir litt sånn nervøs og sånt. Der ja, der har vi det. Sånn, skal vi se. Ja. Dette har jeg, er dette mitt glass? Ja. Dette har jeg gledet og grugledet meg til. 20 minutter på en rapport som tar opp et tema som er ekstremt krevende å snakke om, uten å bli misforstått eller vridd opp i et hjørne. Det tror jeg gjelder flere, ikke minst de som har fått 10 minutter å snakke på. men here we go. Dette er det vi har gjort. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse i alle landets barnevernstjenester. Vi har intervjuet til sammen 74 ledere og ansatte i 9 utvalgte barnevernstjenester. Og vi har intervjuet foreldre og barn og unge som har erfaring med kontakt med barnevernstjenesten i saker der, det har vært, der vold eller overgrep har vært et tema. Her kommer jeg til å ha mest fokus på dataene fra barnevernstjenestene, rett og slett fordi at noen valg må man gjøre. Det har vi også gjort i rapporten, så det er sikkert sånn at det er mange temaer dere ikke vil finne noe om i rapporten, men så håper jeg at vi da har behandlet de utvalgte temaene grundig nok. Jeg skal ta for meg det som vi har kalt for hovedfunn. Og det er 2 prosesser som vi ser delvis er i gang i barnevernstjenesten i dette, på dette temaet, og delvis er en prosess som etterlyses både av barnevernstjenestene selv og av oss som forskere. Det første handler om å gå fra en kategorisk til differensiert tilnærming i arbeidet. Det andre fra det vi har valgt å kalle et for tungt arbeid med vold og overgrep til et mer helhetlig arbeid. Men først så skal jeg si noe om dette med å ta vold mot barn på alvor. Og da har jeg rett og slett skrevet den teksten for å holde tunga rett i munnen. Og først og fremst, la det ikke være noe tvil. Barnevernstjenesten i Norge tar vold mot barn på alvor. Og så skal vi straks komme tilbake til hvordan. Men hva betyr det å ta på alvor vold mot barn? Det har jeg tenkt mye på og lært mye om i løpet av disse årene vi har jobbet med dette prosjektet. Historisk så har det jo vært tillatt og vanlig at foreldre bruker eller har brukt en viss grad av fysisk makt for å oppdra og sette grenser for barn. Det er fortsatt også vanlig i land som en del av vår befolkning har bakgrunn fra. Da foreldres refselsesrett ble opphevet i 1972, var det ledd i en mer generell utvikling. Som samfunn så hadde vi fått mer kunnskap om voldens skadelige konsekvenser for barn, og vi hadde begynt å se på barn som selvstendige bærere av individuelle rettigheter. I denne historiske prosessen har det vært viktig å blant annet å endre på ordbruken, begreper og definisjoner. Praksiser som tidligere var legitime og vanlige, skulle omdefineres som illegitime og skadelige, og som et samfunnsproblem. Det som tidligere ble omtalt med ord som tukt, disiplinering, oppdragelse og kanskje kjærlighet, ble nå begrepsfestet som vold mot barn. Og lovverket har blitt stadig tydeligere på at alle former for og grader av vold mot barn er forbudt i Norge, og sågar straffbart. Vi sier gjerne at vi har innført nulltoleranse Og vi snakker om at vold er vold. Dagens norske samfunn preges med andre ord av en sterk samfunnsmessig fordømmelse av og innsats for å avskaffe all vold mot barn. Og dette normative og for ikke å si moralske klimaet er en viktig kontekst når vi skal snakke om hva det betyr å ta vold mot barn på alvor. Så til disse hovedfunnene. Og som sagt, dette er et utsnitt av det denne veldig lange rapporten handler om. Så der finnes det mye mer. Vi skriver om en utvikling fra et kategorisk og bredt voldsbegrep til en mer differensiert tilnærming eller forståelse. Vi skriver om en utvikling fra å starte opp alle saker der det er bekymring for vold på samme måte, til en noe mer differensiert tilnærming. Vi snakker om et kategorisk erkjennelseskrav, eller sågar et erkjennelsesparadigme, som har preget barnevernstjenestens tilnærming til foreldre når det er mistanke eller bekymring for vold, til en mer differensiert tilnærming. Og vi skriver om en bevegelse fra obligatorisk, og da er det hermetegn, obligatorisk politianmeldelse til igjen en mer differensiert tilnærming. Så, vold er vold. En voldsak begynner ofte med at et barn forteller om noe i barnehagen eller på skolen. Det er i seg selv en utvikling vi har sett over år. Mens det før var andre som bekymret seg, så er det ofte barnet som forteller først. Det er en gledelig utvikling. Og det er også gledelig at voksne lytter til og hører på barnet og melder ifra. Men det barnet forteller om kan være veldig mye forskjellig. Det kan være alt fra et knips på kinnet, draing i øret i ulik styrkegrad, til alvorlig, grov vold over tid i en familie der både omsorgsperson og barn blir utsatt for vold. Det er en naturlig følge av at vi har fått et veldig bredt voldsbegrep. Og da skulle det vel egentlig bare mangle at barnevernsarbeidere føler behov for å snakke om ulike former for, ulike grader av, ulike motiver, ulike kontekster, ulike voldsaker. At en voldsak ikke nødvendigvis er en voldsak på samme måte. Men det viser seg jo, og det ble veldig tydelig da vi gjorde gruppeintervjuer i barnevernstjenesten, men også intervju med ledere, at det å differensiere og snakke om ulike grader av, ulike motiver for vold, kan være veldig vanskelig og skummelt. Fordi at man... Jeg har skrevet bagatelliseringsforbehold. Dette er det eneste sitatet dere får i dag. Det er et veldig godt eksempel på innskutte bisetninger som handler om å ta forbehold om at selv om jeg bruker ordet mild vold, selv om jeg snakker om vold som ledd i oppdragelsen, så betyr det ikke at jeg ikke mener at dette er alvorlig og skadelig. Og den litt notoriske bruken av innskutte bisetninger som tar forbehold, har jeg valgt å kalle bagatelliseringsforbehold, og det er preget ganske mange av de samtalene vi snakket om forståelse av vold. Så det å differensiere er rett og slett, og det å bruke ord som mild vold, alvorlig vold og så videre, er rett og slett forbundet med moralsk risiko. Og det kan jo være et problem hvis det å jobbe faglig godt og individuelt godt tett på familier med ulike, i ulike voldsaker, hvis det er forbundet med en frykt for å bli beskyldt for å bagatellisere og bli fordømt moralsk, da, enten av kolleger eller av andre. Så det er noe som vi skriver en del om. Det er blant annet forbundet med begrepet oppdragervold, som jeg bare kan si med en gang at jeg ikke vil anbefale at man bruker, nettopp fordi det har så mye bagasje som man ikke klarer å bli kvitt. Så anbefalingen vår er å utvikle, begynne å snakke grundig skikkelig om ulike måter som voldsaker kan være forskjellige på. Både alvorlighetsgrad, både motiv og så videre. Vi kommer ikke med en sånn pakke av begreper, men dette er en anbefaling, en utfordring til tjenesten. Og for den saks skyld, Bufdir. En annen bevegelse vi ser er dette med måten man starter opp en sak på. Det har vært veldig vanlig å bruke en eller annen variant av det som kalles for Klemetsrud-modellen, som går ut på at man starter, når det er bekymringsmelding om vold eller overgrep, så starter man opp med å samle all innsatsen på en dag, den første oppstartsinnsatsen på en dag. Man drar ut på en skole eller barnehage, snakker med ett eller flere barn først, uten at barna eller foreldrene er forberedt på dette. Så kaller man inn foreldrene samme dag, og konfronterer de, eller snakker med de om det barna har fortalt, og så samler man til en felles samtale, eller gjenforening kalles det ofte, barn og foreldre før de skal reise hjem igjen. Med mindre man har avdekket så alvorlig vold at man må akuttplassere barnet. Dette er en, og det kalles en voldsrutine, eller ja, forskjellige begreper for det. Dette er en måte å starte opp på, som både i forskning og fra barnevernstjenesten over lengre tid har vært problematisert, fordi at det er en veldig dramatisk og skremmende måte å møte barnevernet på, og at det kan gjøre det vanskelig for barnevernstjenesten å følge opp den familien i form av et frivillig samarbeid, som oftest vil være det som, som er aktuelt, med mindre man har grunnlag for å bruke tvang. De aller, aller fleste tilfeller så skal dette barnet flytte hjem igjen sammen med foreldrene sine. Det er mye fokus på sikkerhet i denne rutinen, så det er ikke det. Men hvis man på en måte har skremt både foreldre og barn på denne måten, så risikerer man at man ikke får komme i inngrep, og at de bare lukker seg igjen. Og da står man der. Dette har blitt snakket ganske mye om. Det som kanskje har vært mindre fokus på, er det som en del barnevernsarbeidere forteller oss, er at det er jo faktisk sånn at denne måten å jobbe på fungerer ikke alltid etter hensikten. Det er ikke alltid sånn at barnet forteller om vold, forteller mer om vold, og du får belyst saken når du rykker ut på denne måten med to voksne, ukjente mennesker som skal komme og snakke med det barnet på skolen. Så denne tanken om at man har ett vindu før foreldrene får påvirket barnet og får lukket igjen vinduet, det er ikke alltid sånn at det vinduet står vi åpent for barnevernstjenesten. Og hvis selve fremgangsmåten lukker det vinduet og døra og hele huset for godt, så har man kanskje ikke oppnådd det man ønsket. Så det vi ser er at flere begynner å jobbe, prøver å differensiere den metoden, prøver kanskje å varsle foreldrene litt mer i forkant, uten at det forhindrer at man snakker med barnet utenfor varsel. Og også dette med å bruke mer tid, særlig med ungdommer, som man kan på en måte jobbe lengre med uten at foreldrene får vite det, men ja, på flere måter forsøker å se på avdekking, ikke bare som et vindu, et tidsvindu, men mer som en prosess. Og det å holde på familien bidrar til avdekking over tid. Erkjennelsesparadigme er noe som jeg har skrevet om før i et annet prosjekt. Altså dette, det som har vært vanlig, at man, når det er snakk om vold, et barn som har fortalt om vold, så har man et krav til foreldrene om at de skal innrømme at de har utøvd vold for å kunne vurderes som veiledbare, vil noen si, eller endringsdyktige, eller i det hele tatt at de skal vurdere at det er aktuelt å tilby de hjelpetiltak. Og det med at det at foreldrene benekter blir da sett på som det motsatte av å vise tegn til endringsdyktighet. Det vi ser, og dette er kanskje et av de mest sånn tydeligste trekkene, tydeligste endringer basert på erfaring, er at veldig mange snakker om at de har fått en mer, det jeg vil kalle en kontekstuell forståelse av benektingen. At man innser at det finnes gode grunner til at foreldre nekter for vold. Særlig gjelder det anmeldelser, men det kan også gjelde andre ting. Generell frykt for hva som vil skje hvis jeg innrømmer at jeg har brukt vold. Og jo mindre man kan om det norske samfunnet og om barnevernstjenesten, jo mer insentiv er det jo til å bare nekte. Det er ikke alle foreldre som skjønner at hvis jeg innrømmer, så vil jeg få hjelpetiltak og kanskje slippe anmeldelse, som det faktisk også er i noen barnevernstjenester. Det er ikke helt sånn intuitivt forståelig, i hvert fall ikke for meg. Så det vi ser er mye større grad av åpenhet i forhold til det vi har kalt delvis erkjennelse, altså det å innrømme noe. Kanskje være med på at ja, vi krangler med vår familie, vi har det litt vanskelig, vi trenger kanskje litt hjelp. trenger hjelp til å sette grenser for barna våre på andre måter. Og kanskje også samles rundt det at barnet ditt opplevde dette som vold, eller de opplevde dette som ugreit. Og kanskje man kan være enig om det sånn noenlunde. Kanskje kan man også uttrykke erkjennelse på andre ikke-verbale måter. Vise barnet sitt at jeg har skjønt at du hadde det vondt uten å si det med ord. Og så er det flere som er opptatt av at erkjennelse, det å få en innrømmelse, en verbal innrømmelse, det kan jo være et mål for hjelpetiltak. Det behøver ikke være en forutsetning. Ikke sant? Det kan være noe vi jobber med, og så skjer det gradvis over tid. Og det som er viktig da, er at det å ikke kreve en innrømmelse, begrunnes jo dels med å få samarbeidet til å gå, men da for barnets skyld, til barnets beste. Og det sier vi er et viktig arbeid, og så peker vi på ATV og barnevernstjenesten i Drammen, som jobber kjempespennende med dette, og det er veldig glad for at vi skal få høre litt mer om det etterpå. Noen sier at før så hadde vi obligatorisk anmeldelse. Det heter varsel til politiet om mulig straffbart forhold nå, men det er litt langt å si, så jeg bruker ordet anmeldelse. Og så vidt jeg kan se, så er det på en måte litt sånn det handler om, fremdeles, uansett. Men, og jeg må ta et veldig stort forbehold om at ingen av de barnevernstjenestene vi har hatt kontakt med mener at vold ikke skal anmeldes, på en måte. Alvorlig vold anmeldes, sa de. Men i mindre grad så anmelder man generelt. Det har vært i flere barnevernstjenester vanlig å anmelde. Når man får en bekymringsmelding om vold, så kontakter man politiet dels for en anonym drøfting, men også i form av en anmeldelse. Det er det flere som har gått bort fra og har fått et mye mer differensiert syn på det. Og her sier vi at vi ser to perspektiv for å forenkle det. Et straffesaksfokusert perspektiv, som da fremdeles vil se på anmeldelse som det mest aktuelle, og basere begrunnelsen og vurderingen på det strafferettslige. Begrunnelsen ligger på at vold mot barn er straffbart, derfor må vi anmelde, for å forenkle dette veldig. Det er noe mer nyansert i rapporten. Så har vi noe som jeg har kalt et barnevernsrettslig perspektiv, og da har jeg bevisst brukt barnevern rettslig og ikke faglig. Fordi at ellers så er det veldig vanlig å kalle det barnevernet gjør for barnevernsfaglig. Men her handler det rett og slett om barnevernsloven og hjemmelen for å sette til side taushetsplikten som kreves når man skal varsle eller anmelde til politiet. Begrunnelsen for, som ligger i den bestemmelsen er ikke at vold er straffbart. Men man skal sette til side taushetsplikten når det er nødvendig for å gjøre jobben etter denne loven. Det er en ganske vesentlig forskjell. Straffeloven er tilbakeskuende og ser på at her har det skjedd noe straffbart eller ikke. Her er vurderingstemaet hvorvidt dette fremmer barnevernstjenestens arbeid eller ikke. Hvorvidt det er til barnets beste, og så videre. Og da sier jo en del av de barnevernstjenestene at vår erfaring er at det ofte ikke fremmer vårt arbeid å anmelde foreldrene eller varsle politiet. Og da står vi der i en ganske vanskelig vurdering. Men det som har vært viktig for oss er jo å peke på denne forskjellen og begrunnelsen for at noen barnevernstjenester anmelder sjeldnere enn før. De har rett og slett begynt å ta sin egen lov på alvor, vil jeg hevde. Og da står de gjerne i en storm, særlig barnevernlederne, fordi at de blir gjerne beskyldt av politiet for å ikke ta vold mot barn på alvor og for å frata barn deres rettssikkerhet. Og da tenker politiet på barnets rettssikkerhet etter straffeloven. Mens barnet har rett på hjelp etter barnevernsloven. Og hvis det er sånn at ved å anmelde familien så stikker de av, altså bokstavlig talt noen, til et annet land, eller de trekker seg tilbake og vil ikke ha hjelp frivillig, så risikerer man at barnet faktisk ikke får hjelp etter barnevernloven. Jeg sier ikke at dette er enkelt. Som forsker kan jeg skrive en rapport, og så gå hjem og legge meg. Dette er kjempevanskelige ting, men det er ganske viktig og tenke på dette som et barnevernsrettslig spørsmål. Okay. Okay. Det hovedfunn nummer to, som jeg bare skal si litt kort om her nå, fra et fortungt til helhetlig voldsarbeid, som jeg var inne på tidligere, begrepet voldsrutine, en betegnelse på det barnevernstjenesten gjør helt til starten av saken. Og det har vært mye fokus på den måten å jobbe på, å starte opp saken. Og det har vært mindre fokus på det som skjer videre. Og så har vi også vært innom at det som skjer helt i starten kan kanskje i noen tilfeller forhindre at det skjer noe videre. Og det både de barnevernsarbeiderne som vi har intervjuet og det vi er opptatt av, er at man må begynne å balansere litt mer og fokusere mer på de senere fasene, da særlig hjelpetiltaksfasen. Hvordan jobbe godt med vold i hjelpetiltak? I hvilken grad har vi hjelpetiltak som er relevante for vold? Voldsaker, og det er godt å høre at dere allerede er i gang der. Det som flere er opptatt av, og som vi ser, er at, og som også har vært påvist eller tatt opp i andre forskningsprosjekter, det er dette med at volden glipper. For i kontrast til dette, på en måte litt sånn sterke fokuset på vold, og snakke om vold og få foreldre til å innrømme vold og så videre i starten, så er det jo sånn at hvis du skal ha foreldrene med deg da videre i dette frivillige samarbeidet, så kan det være sånn at man opplever at man må legge volden litt til side, eller ordet vold litt til side, for å få med seg familien videre. Det gjelder særlig foreldre, men også barn. Og da, det kan det være mange gode grunner til. Til og med alternativ til vold sier jo at man ikke skal nødvendigvis bruke vold hele tiden. Også ordet vold. Ikke sant? Det er mange måter å snakke om vold på. Men det som da kanskje er at volden på en måte bare forsvinner helt. Fordi at man begynner å snakke om foreldreveiledning og tilknytning og grensesetting og så videre. Og da glipper volden. Og det ønsker vi jo ikke. Så det der med å holde på familien uten at volden glipper, holde på volden og familien samtidig, er en kjempestor utfordring for barnevernstjenesten og andre kompetansemiljøer, tenker jeg. Barnevernstjenesten etterlyser mer spissede hjelpetiltak når vi spør de i spørreundersøkelsen, men også i intervjuene. Og da er mitt poeng da at først må man se hva man har, og så må man snakke om hvilke voldssaker er det vi snakker om. Og mange av de vi har snakket med sier jo at er det en familie med foreldre fra et annet land der de er vant til å sette grenser med vold, så kan jo de foreldrene være kjempelett å jobbe med, bare de på en måte er med på å samarbeide om å finne andre måter å sette grenser på. De verktøyene, de hjelpetiltakene, finnes jo. Ja. Så mer fokus på hjelpetiltaksfasen, hvordan holde på familien uten av voldgrupper. Der er det også et spennende ATV-prosjekt i samarbeid med Søndre Nordstrand, som vi skriver litt om i rapporten i siste kapittel. Så etterlyser alle tiltak som er mer rettet mot barn. Det kan være både tiltak som barnevernstjenesten skal tilby, men det kan også være mer tilgang til tiltak hjelpeapparatet utenfor barnevernstjenesten. Det er jo en del av reformen, at flere skal levere og ta ansvar for hjelpen til barn. Så har jeg dristet meg til å si at jeg synes at det blir veldig rart med alt dette fokuset på vold mot barn, og så viser det seg at flere kommuner ikke har mulighet til å tilby behandling på alternativ til vold, som er faktisk et av de tiltakene vi har som er helt direkte spisset mot både utøvere på alle kontor og også for utsatte på mange kontor. Og det var min punchline.
Tusen takk skal du ha, Anja. Jeg må si at det var en veldig vanskelig øvelse som du gjennomførte ganske solid. Og det viser også hvor viktig det er å lese rapporten for å få med seg alle de nyansene som du hele tiden måtte ta forbehold med at du ikke har tid til å gå inn i. Så det jeg gleder meg til å lese den ordentlig. Jeg har lest noen tidligere versjoner, men nå skal jeg sette meg ned med den. Og det håper jeg at alle vil gjøre. Den rapporten ligger nå ute på Novas nettsider, så den er det bare å gå inn og laste ned, og da kan man jo printe den ut og få en sånn fin versjon som jeg ga til Bufdir akkurat, eller man kan lese den på nett. Da har jeg gleden av å gi ordet til Tina Felling fra Tønsberg, som er stipendiat på VID og familieterapeut i kommunen sin. Så skal vi få en et forskerblikk på det som Anja la fram.
Takk for det. Varsågod. Skal vi se. Hei, hei. Og takk for muligheten til å kommentere denne viktige og betydningsfulle rapporten. Jeg heter da Tina Feiling. Jeg er offentlig sektor, doktorgradsstudent, knyttet til Tønsberg kommune, som vi sagt, og VID vitenskapelig høyskole. Og jeg har også et stort engasjement for dette temaet, fordi det er innenfor min egen tematikk som jeg forsker på. Jeg ser kanskje spesielt på samhandlingen mellom foreldre og barnevernsarbeidere i disse sakene, og setter voldsomt pris på denne rapporten, som underbygger det perspektivet som jeg også har valgt. Det første jeg vil si er et stort gratulerer og et stort takk. Jeg vil gratulere med gjennomføringen av et veldig viktig og omfattende, som Anja også nevnte, arbeid. Det er et betydningsfullt og veldig nyttig kunnskapsbidrag inn i fagfeltet og praksisfeltet. Og ikke minst en god pekepinn og veiviser til videre forskning, blant annet min egen. Og det jeg vil spesielt takke for, det er den tilnærmingen som dere har valgt til tema. Det er som du også sa, Anja, når vi snakker om dette tema, så er det som en sånn moralsk balansegang. Hvordan skal vi kunne snakke om dette komplekse, veldig viktige, sensitive temaet på en måte som inkluderer kompleksiteten, uten at det kan synes som om det relativiserer eller bagatelliserer volden. Og det har jeg altså kjent på. Og jeg har kjent på ønsket om å forenkle denne virkeligheten. Og ikke gå så tett på som den illustrasjonen der, for at man får tak i detaljer og nyanser. Og bare stelle seg på en fordømmelsesposisjon av all vold, nulltoleranse. Men det dere har gjort, som jeg er så takknemlig for, det er at dere har våget å gå tett på og stille vanskelige spørsmål om hvordan kan vi styrke barnevernets arbeid med vold og overgrep. Og da, for å kunne svare på det spørsmålet, så må dere gå tett på, og dere har utforsket forståelser og begreper og tilnærminger, og virkelig liksom våget å ta noen modige valg og stilt noen modige spørsmål, som jeg er veldig glad for at dere har gjort. Og rapporten deres belyser nyanser og fasetter, kompleksitet i dette spørsmålet, som vi trenger for å kunne utvikle praksis videre. Det er mange funn. Jeg så det under din presentasjon, Anja, at det blir litt grann, gjentagende, fordi de funnene som du synes var betydningsfulle, synes også jeg var veldig betydningsfulle. Så da ber jeg om beklager for det, men jeg kan gå litt grann fort gjennom de da, som jeg har. Og det er jo dette som dere skriver om behovet for en differensiert, helhetlig og kontekstuell forståelse og tilnærming til vold. Du nevnte det liksom litt på slutten, og sånn som jeg leste rapporten, så det overordnede utfordringen som dere peker på, handler sånn som jeg leste det, om at både volden ikke skal glippe, og familien ikke skal glippe. Og det er jo ord som dere har brukt i rapporten også. Og så leser jeg at disse tiltakene og forslagene og perspektivene dere spiller inn, er forslag og anbefalinger til hvordan forhindre det. Og det handler jo blant annet, som du nevnte, om det å gå fra kategorisk til en differensiert både forståelse av vold og tilnærming til vold. Og dette med fra et fortungt til et mer helhetlig perspektiv. Og fra erkjennelse til en kontekstuell forståelse. Og det er kanskje litt løst sagt, men mye av det handler om det som du nevnte, det med en sånn enten eller, alt eller ingenting, forståelse av voldsbegrepet. Det å forstå det i en mer kontekstuell ramme, sånn at vi kan klare å møte volden på ulike måter og forstå ulike former for vold, og at de trengs å møtes ulikt. Og i dette så har dere enda mer konkrete forslag, som jeg har lyst til å trekke frem. Og det ene er å utvide begrepsapparatet som vi bruker i fagfeltet for hvordan vi snakker om vold, for å kunne fange opp flere former for vold. Og som du sier, viktigheten av at den differensieringen ikke betyr bagatellisering av volden. Og ikke minst utvikle tiltaksarbeid. Og så har jeg lyst til å trekke frem da, at i Tønsberg så er vi med i et interkommunalt samarbeid mellom Horten og Larvik og Tønsberg, hvor, det er, hvor vi har tilgang til et MST CAN-team. Og det er jo også en tiltaksmetode, manualbasert, som har vold og overgrip og omsorgssvikt som et spissa tema. Og der ser jeg jo frem til, det er ganske nytt i Norge, dette tiltaket, så jeg ser jo frem til at de også gradvis klarer å tilpasse det noe mer til norske forhold og norske målgruppe. Og, ja, så det blir spennende å se. Og så anbefaler dere en tydelig dialog og empati med foreldre, også når vold er et tema. Og det nevnte du i din presentasjon også, Anja, dette med å kanskje åpne opp for å forstå fornektelse som noe mer enn bare et vanskelig samarbeid, men at det kan være en fryktreaksjon, og at det åpner opp for litt flere måter å møte familier på, og at de som kommer og er mistenkt for vold, ofte er i krise og veldig redde for den makten som barnevernet besitter. Og så har jeg lyst til å trekke frem et poeng til, som også du var opptatt av, Anja, men det er dette med avdekking av vold, og forstå det som noe mer enn en engangshendelse, men forstå det som en relasjonell og prosessuell tilnærming. Da. Og der tenker jeg at det er viktig å forstå både barnet i en relasjonell kontekst, det er viktig å forstå barnevernsarbeideren i en relasjonell kontekst, og foreldrene. Og spesielt viktig synes jeg var det dere fremhevet om at barnets rolle som varsler kan være en stor belastning. Og det handler jo om at når barnet har fortalt, så skal det barnet hjem og forholde seg til sin familie, sine foreldre. Foreldrene skal forholde seg til det barnet har fortalt og skal fortsatt fungere som foreldre i etterkant av dette. For som ofte så drar barna hjem etter de har fortalt. Det er ofte ikke så alvorlig forhold at de går rett i akutt plassering. Og da rapportens anbefaling om å styrke beslutningsgrunnlaget sånn at det kan avlaste eller utover barnets uttalelser om vold, sånn at det kan avlaste den følelsen av ansvar eller belastningen som det vil si da, å ha fortalt om forholdene hjemme. Også det at når barn har fortalt, og den inngripen som det er å bli konfrontert med det barn har fortalt, kan utløse en belastning på relasjonen mellom barn og foreldre, og at det kan kreve, eller at det kan være behov for da, en reparasjon i etterkant av det. Og at det er en familie som skal leve videre etter det. Og ikke minst det med at barn forteller ofte litt og litt. En historie som jeg har fått fortalt via en kollega, hvor det var en ungdom, hvor hun var i kontakt med en ungdom da, som fortalte gryende om at pappaen hadde vært, eller forgrepet seg på henne. Først litt sånn utenpå tøyet, men ubehagelig. Og så gikk det noen dager, og så forteller hun at pappaen var under tøyet. Og så etter noen dager så forteller hun om enda mer inngripende overgrep fra pappaen. Og en sånn praksishistorie synes jeg peker veldig viktig på behovet for en type prosessuell tilnærming til dette. Men det er jo svært krevende for de barnevernsarbeiderne å vurdere når skal vi gripe inn med fare for at man da mister kanskje det samarbeidet og den kommunikasjonen, og hvordan skal man gjøre det. Så jeg er enig med Anja at det ikke noe klare svar, men det viktig å løfte frem dilemmaene og de motsetningene som utløses når så mye står på spill som det gjør når det mistanke om vold og overgrep. Og at det krever veldig mye av de barnevernsarbeiderne som skal orke å stå i det sammen med de. Og da har jeg lyst til å trekke frem spesielt det, også som det står i, nevnes i rapporten, dette med barnevernsarbeidernes frykt for å bagatellisere volden, at det kan være gjøre det ytterligere vanskeligere å gå i den prosessen med barna og foreldrene når det kommer uttalelser om vold og overgrep. Ja. Så avslutningsvis så vil jeg bare si at veldig glad og takknemlig for dette bidraget. Og den, i tillegg til at det et stort, solid kunnskapsbidrag, så peker den også på et kjempestort, udekket kunnskapsbehov. Og det jeg mest glad for at den viser hvor viktig det med kompleks sammensatt kunnskap som som speiler den virkeligheten som barnevernsarbeiderne befinner seg i, og ser barnet som et relasjonelt vesen, og foreldre, også når vold et tema. Takk for meg.
Ikke stikke med, men du skal få en presang av Nova for veldig fine kommentarer. Takk for du kom. Så skal vi skifte fra et forskerblikk og over til et barnevernsblikk. Og fra Tønsberg til Oslo, der det André Tygholm fra Stovner barnevernstjeneste, seksjonsleder og fagutvikler der, som skal komme med sine refleksjoner over Anjas rapport, eller alle sin rapport i og for seg. Novas rapport, kan jeg vel si. Vær så god, André.
Tusen takk for muligheten til at jeg fikk lov til å komme og si noe om denne rapporten. Jeg har jobbet med vold i nære relasjoner i førstelinje barnevern i 16 år, og har lest mye forskning på vold og på barnevernet generelt, og jeg må si at når jeg leste denne rapporten, så opplevde jeg at den treffer på veldig viktige utfordringer og dilemmaer som vi i barnevernet står i når det gjelder arbeid med vold i nære relasjoner. De dilemmaene vi står i er veldig løftet frem og godt beskrevet, opplever jeg. I de 16 årene jeg har jobbet i førstelinje barnevern med vold, så har jeg sett en veldig sånn endring i hvordan barnevernet jobber med volden. Det har skjedd veldig mye i praksisfeltet, og en av de tingene som jeg tenker har skjedd, at det har blitt over mange år et veldig stort fokus på avdekking. Vi skal avdekke volden. Barnehager, skoler, velferdstjenester jobber veldig godt forebyggende med å informere barn om vold, og hva vold er, hva voksne har lov til å gjøre og ikke gjøre. Og den veldig viktige jobben fører til at barn forteller. Barn forteller om vold, og vi får veldig mye bekymringsmeldinger på det. Og derfor er det så viktig at vi da kanskje også da har fokus på hva som skjer etter at volden avdekket. Jeg tenker kanskje det veldig sånn på tide at vi legger også fokus der. Hva gjør vi når volden avdekket? Hvordan tilnærmer vi oss det? Hvordan jobber vi med det? Og i arbeidet med vold i nære relasjoner så oppstår det veldig mange utfordringer, motsetninger og dilemmaer for oss i barnevernet. En av de tingene som blir en utfordring er dette sterke fokuset på barns medvirkning. Det er veldig positivt og må løftes i barnevernet, men fokus på medvirkning har en tendens til å forsvinne når det bekymring for vold. Da informerer vi ikke barn om hva vi gjør. Da slutter vi å kommunisere med, i en periode av saken. Så blir det stille fra oss, og vi gjør ting i litt sånn hemmelighet. Og det er fordi vold er farlig, det er sikkerhetsaspektet, det er hensynet til politiets etterforskning, alle disse begrunnelsene. Men det gjør at medvirkningsperspektivet forsvinner i en periode der. Og det er jo sånn at barn som forteller om vold på, i barnehagen eller på skolen, opplever jo at deres fortelling blir en type vandrefortelling mellom offentlige instanser, uten at de er informert om det. Skolen, de har fortalt det til en fortrolig, trygg voksen i, på skolen, som forteller det til barnevernet, som forteller det til politiet, som sender det videre til barnehuset. Alt dette skjer uten at barnet er involvert i det, og jeg kjenner personlig mange barn som har opplevd det som et veldig brudd på tillit. Og som sagt før, det er ingen enkle svar på det dilemmaet. Vi må ivareta sikkerheten og alle disse tingene, men det er et motsetningsforhold som er veldig vanskelig for oss, og derfor er jeg veldig glad for at brukerperspektivet er løftet fram i denne rapporten og tatt med og behandlet veldig grundig der. Medvirkning er også viktig i forbindelse med, ja, i forbindelse med anmeldelse. Så er det et dilemma for oss, som jeg er glad, veldig glad er drøftet i denne rapporten. Ja, og i løpet av disse 16 årene i førstelinje, så vil jeg si at man ser veldig tydelig en utfordring for barnevernet i det at norsk offentlig sektor er så, vi har så sterk sektorindeling i norsk offentlig sektor. Politiet skal straffeforfølge, NAV tar seg av bolig, økonomi og arbeid, kommunale rustjenester jobber med rusarbeidet, fastlegen skal henvise og sykemelde, spesialisthelsetjenesten behandler psykiske vansker, familievernkontoret mekler i foreldrekonflikten, og vi i barnevernet skal beskytte barnet og veilede på foreldrefunksjonen. Det er ikke et helhetlig tilbud til hverken voldsutøver eller voldsutsatt. Det er et differensiert og sektorindelt tilbud som jeg tror mange, eller som jeg vet og jeg har sett at mange voldsutsatte familier opplever veldig vanskelig. For når volden treffer og det blir på en måte det offentlige blir involvert, så er det veldig mange tjenester som skal inn. Vi hørte tidligere her i dag om 13 etater. Det blir veldig vanskelig for familien å navigere, og jeg tror også det kan føre til at mange familier på en måte trekker seg unna det offentlige, for det blir for uhåndterlig og for vanskelig, og man opplever ikke å nå frem. Så jeg er også veldig glad for det kapitlet i rapporten som handler om samarbeid med andre instanser, for det oppleves som et stort problem i praksisfeltet, at vi er så sektorindelt som vi er. Anbefalingene i denne rapporten vil jeg støtte veldig opp om, og jeg vil si at fra forskerhold så ønsker vi i praksisfeltet oss god forskning og informasjon om hva som er god praksis. Hva er de gode og riktige intervensjonene i voldsarbeidet? Det er det vi trenger en løsning på disse dilemmaene som beskrives i denne rapporten. Og så vet jeg at det er men det er det vi gjør, for vi står der ute og har disse dilemmaene, og vi trenger en løsning på dem. Så jeg vil veldig gjerne støtte liksom disse anbefalingene i rapporten. Så hvis for eksempel kategoriske tilnærminger til voldsarbeid fører til at muligheten for samarbeid låser seg, så trenger vi en annen faglig tilnærming til voldsarbeidet i barnevernet. Og det er for mye for hver enkelt tjeneste å utvikle selv. Det trenger vi drahjelp fra forskere og Bufdir og andre til å gjøre. Og vi trenger også en løsning på det motsetningsforholdet som oppstår når ulike sektorer i det offentlige tilnærmer seg vold med veldig ulike logikker, lovverk, retningslinjer og faglige perspektiver. Og vi trenger metoder for å jobbe med vold. Så denne anbefalingen om en voldsspesifikk veiledningsmodell støtter jeg veldig. Og tenker at det er viktig at praksisfeltet tas med i det faglige utviklingsarbeidet. på eventuelt å utvikle en sånn modell. Ja, og se at vi begynner å nærme tiden, og gleder meg veldig til å høre om Drammen, så da avslutter jeg. Takk for meg.
Tusen takk skal du ha. Jeg lurer på om jeg snublet i navnet ditt i sted, var det? André Holm Tyggesen. Jeg føler seg at jeg sa det feil, men det er jo ikke det. Nå må du ikke stikke av helt med en gang. Du også skal få presang, nemlig. Sånn, tusen takk for et veldig fint innlegg med gode refleksjoner over implikasjonene av en sånn rapport, og hva det kan bety for arbeidet deres. Så takk for det. Jeg tenkte jeg bare skulle høre med Anja. Anna, er det noe du vil svare ut av de kommentarene som du har fått nå, eller sitter du heller stille? Ja. Og så vil jeg også bare minne om igjen at hvis det er spørsmål, så kan de altså sendes til den e-postadressen. Jeg bare ba Halvard om å sette den opp igjen, sånn at folk kan se den, for den var litt kort oppe i sted. Ja. Sånn. Da er det ATV sin tur.
Ja.
Ja. Vær så god til deg, Heidi Rossland fra ATV i Drammen.
Hører dere meg nå? Ja. Jeg jobber i ATV, eller Alternativ til vold, som er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. ATV ønsker å hjelpe de som utøver vold, sånn at de slutter å bruke vold, og kan utvikle seg til trygge og omsorgsfulle partnere og foreldre, og de som er utsatt for vold, sånn at de får hjelp til å leve et liv uten vold, og dens ettervirkninger. I Drammen så opplevde vi likevel å ha et veldig stort problem med de barna som forteller om vold, og foreldre i liten eller ingen grad kjenner seg igjen i det barna har fortalt. De opplevde via ATV at når vi fikk sånne saker fra barnevernstjenesten, så var vi til lite hjelp. Barnevernstjenesten opplevde også at de kom ikke i posisjon. Mye av det som jeg tror Anja sa om i begynnelsen, at de skremte foreldrene og skremte barna, og så skulle de komme i posisjon etterpå. Det var veldig vanskelig. Vi hadde også ungdommer som har kommet til oss, som er blitt voldsutøvere når de har blitt ungdom, som beskrev hvordan det hadde vært å fortelle og melde fra om vold hjemme. Og så hadde det blitt politi, og det hadde blitt avhør, og så hadde de benektet alt, for det var ikke det de ønsket. Jeg ville at mamma skulle få hjelp, jeg ville ikke at mamma skulle komme i fengsel. Sånn at det var mange liksom, steder hvor dette her ble sett på som et problem. Og så har vi jo lang tradisjon i Drammen, lenge før meg og Morgan, som er prosjektleder, kom til Drammen ATV, så har det vært veldig godt samarbeid mellom Drammen ATV og barnevernet i Drammen. I tillegg til at vi får mange saker derfra, så har vi veiledningsgrupper, vi har 3 stykker gående nå, og vi har faste undervisninger. 3-4 i halvåret faktisk, hvor vi er og underviser. Så vi har mange kontaktpunkter og er på fornavn med mange, mange i barnevernet. Så alt lå til rette for at vi liksom, kunne prøve å ta tak i det her. Så det ønsket vi å lage et prosjekt som handlet om at vi i ATV kunne forsøke å møte de foreldrene og de familiene på en annen måte enn vi vanligvis gjør i ATV. For sånn som vi vanligvis møter i ATV, det er jo et frivillig tilbud å komme til oss, så de som kommer til oss, de har i hvert fall en slags opplevelse av at det er at de bruker vold, eller at de i hvert fall påvirker folk på en måte som oppleves dårlig for de som er nær dem. Da. Så de har et ønske om å gjøre noe med noe. Og da prøver vi å kartlegge volden veldig sånn konkret, ikke sant? Hvordan ser volden ut, er det psykisk, er det fysisk, hvor mange, hvor mye, sånn. Der kom vi ingen vei med disse familiene her. Så prosjektet bestod jo og skulle prøve å få til en annen måte å tilnærme seg det her på. Og så søkte vi midler, og til slutt så fikk vi midler fra Justisdepartementet, først for 1 år, og så for 1 år til. Så hadde vi som mål å møte 10 familier, og jeg tror vi hadde 34, og nå er vi langt opp i 40, kanskje nærmere 50 familier. Og det vi tenkte for aller først, begynte å tenke, var at vi trenger lengre tid med de familiene her. Og vi trenger lengre tid, og vi trenger å utvide historiene, ikke bare til å spisse det inn liksom mot du sier at du har gjort noe og så inn mot vold, men å utvide historien, bli kjent med familien og bli kjent med barnet. Så da lagde vi oss en sekvens som vi tenkte vi skulle prøve ut med 10 familier som ble 34. Og den sekvensen, innholdet i den sekvensen er nok preget av at både jeg og Morgan som er prosjektleder kommer fra barne- og ungdomspsykiatrien og har jobbet mye med spe og små i mange år begge to. Så vi har jobbet med familier og med generasjonsoverføringer og på en måte den forståelsen av hvordan det er å bli foreldre og intensjoner med å være foreldre da. Så innholdet i den kartleggingssekvensen, eller jeg må si først. Først så var det jo det at vi skulle få til et samarbeid med barnevernet. Og siden vi har god kontakt med dem fra før, så var det bare på Hanne, min leder, som sitter der, og ringe leder i barnevernstjenesten og si vi har dette prosjektet, har dere lyst til å være med på det? Ja, det hadde de. Kan vi få noen kontaktpersoner? Ja, det fikk vi. Så vi fikk 2 kontaktpersoner i mottak som vi har hatt jevnlig kontakt med hele veien. Og det første vi gjorde var å komme til dem, presentere hva vi tenkte, hvordan vi hadde tenkt å prøve. Hva de tenkte om det, det var de veldig enige i. Så ble vi enige om at de skulle komme til oss veldig raskt. Gjerne rett fra mottak. Kanskje da, altså at de ringte oss i det familiene kom inn. Og at vi prøvde å være på pletten veldig fort da. Og det var også med bakgrunn i at de hadde den opplevelsen av at vi har jo skremt dem veldig. Og så skal vi etterpå prøve å komme i posisjon. Og at det tar lang tid og er vanskelig. Så da var det enighet, for det er stor grad av tillit siden vi samarbeider mye, om at det var ok at vi kunne på en måte få være de som hører på og hva skal vi si, rommer den historien om deres opplevelse av møte med barnevernet, uten at det betød at vi gikk mot barnevernet sammen med dem. Så den tilliten hadde vi fra før av. Og den lå jo litt til grunn. Og så lå det jo til grunn at de var i gang med en undersøkelsesak, så de ivaretok sikkerheten, så vi kunne på en måte fokusere på å få til et terapeutisk prosjekt med familien. Så det de sa ja takk til i barnevernstjenesten, da de hadde vært på mottak, det var å komme til ett avklaringsmøte på ATV. De aller fleste sa ja til det, kanskje fordi de følte at det måtte de, men det gjorde de i hvert fall. Og så var det bare sånn fra begynnelsen at som regel så kom både utøver og partner. Og da var det greit. Så da fortsatte vi sånn. Eller de kom, de som kom på en måte. Og når de kom til det første avklaringsmøtet hos oss, sier vi litt sånn, presenterer vi at dere er kommet hit fordi barnet deres har fortalt noe på skolen, barnehagen, ute i det offentlige, som ligner på det vi jobber med, som er vold og aggresjon, det vi kan noe om. Og som du ikke, dere, ikke kjenner dere helt igjen i. Og at prosjektet vårt er å finne ut om vi kan ha et arbeid å gjøre sammen, eller ikke. Og så sier vi at nå kan vi fortelle litt om oss, og så kan dere, hvis dere vil, fortelle litt om dere. Og på slutten av timen her nå, så har vi lyst til å invitere dere til 5 temasamtaler til, hvis dere ønsker det. Og så for å ramme det inn, og for ikke å glippe volden, det er jo ikke bare sånn at de kommer til oss for å prate om livet sitt av ingen grunn. For vi har jo sagt allerede da at det er fordi barnet ditt har fortalt. Og så forteller vi vår voldsdefinisjon, som er veldig vid. Jeg har veldig lite tid. Og så voldsdefinisjonen vår om de ulike voldstypene. Det gjør vi hver gang, med mindre foreldrene har så mye på hjertet at vi ikke får sagt det, eller ikke hører etter, eller ikke, da tar vi den neste gang. Men vanligvis hører de etter det, og vanligvis forteller de også litt selv om sin opplevelse. Eller vi får snakke hele tiden, eller hva. Så inviterer vi dem til 5 samtaler til. Hvor den ene samtalen handler om deres historie, og da snakker vi om deres historie fra barn til voksen, hva de er vokst opp i. Og så har vi den neste temasamtalen, er hvordan traff dere hverandre, hvordan bestemte dere at dere skulle få barn, så kom alle disse barna, hvem er disse barna? Neste samtale barnets fortelling. Helt fullt fokus på akkurat hva vet du om hva barnet ditt har fortalt. Noen vet mye, noen har sett avhør, noen har bare hørt noe, noen vet ingenting. Men vi går inn i hva du vet, og så litt mer inn på hvordan kan vi forstå det barnet ditt har fortalt. Hva kan denne historien peke på? Hva kan den romme? Fjerde møte, så ønsker vi å møte barnet. Det får vi som regel til. Det litt vanskelig hvis barnet i beredskapshjem, men vi har som regel fått det til da også. Og det en, fordi at når vi har møtt et barn, så det veldig vanskelig å glemme det barnet. Vi vil ha med oss det barnet i liksom, tankene mens vi jobber med foreldrene, i utgangspunktet. Og så se på, får vi i hvert fall noe inntrykk av samspill, og vi får også se det barnet, og se om det på en måte samsvarer med det barnet foreldrene har beskrevet når de skulle beskrive barnet sitt. Og selvfølgelig også at vi får se, hvis det sånne veldig åpenbare, hva skal vi si, tegn på invadering, fientlighet, dårlig styring, et eller annet sånt nå. Og det siste møtet en oppsummering, hvor vi forsøksvis oppsummerer det vi har vært igjennom, og hvordan vi eventuelt kan komme videre. Da oppsummerer vi, og så oppsummerer foreldrene, og så ser vi om vi har et felles prosjekt videre. Nå jeg egentlig ferdig. Men, eller, jeg ikke ferdig, men... Ja, for da kan jeg i hvert fall bare si at vi er alltid, vi har også en slags struktur på de samtalene. For vi er alltid to stykker, for dette veldig vanskelig. Og det vi har fokus på hele tiden å holde oss på en måte åpne for alle mulige hypoteser. Og også være veldig bevisst på at foreldrene i en bestemt tilstand når de kommer til oss. De veldig vaktsomme. De gjør mye rart. De virker veldig merkelig i begynnelsen. Det kan hende de fortsetter å virke merkelige, men det kan også hende at de roer seg ned. Sånn at, at vi prøver å holde oss åpne, og vi prøver å være transparente. Og det gjør vi ved at det alltid en av oss som leder samtalen, og den andre sitter i lytteposisjon, og den andre vil enten komme med innspill selv hvis den har veldig lyst til det, eller bli på en måte invitert inn til å reflektere noe rundt det vi hører, for å gi noe tilbake til foreldrene, av hvordan har vi på en måte forstått din barndomshistorie. Og så prøver vi å sette sammen det, kanskje i forhold til vold, for eksempel et eksempel på en oppsummering litt sånn underveis kan være, du har jo beskrevet, eller da, hvis det han som har sittet i lytteposisjon sier, det har jo blitt beskrevet hvordan du har vokst opp med at dere har flyttet masse rundt og du har blitt mobbet hele tiden, og så hadde du en god erfaring da du var 12 år med at en stor gutt banket opp han som plagde deg, og så ble du veldig opptatt av å passe på småsøskene dine og hegne om dem, og da du fikk barn så ble du enda mer opptatt av å beskytte barna dine og passe på dem så ingen vondt skulle skje med dem. Og så hadde du ønske om, og så hadde du ønske om at barna dine skulle komme til deg hvis det var noen problemer du hadde. Og så har du lagt merke til at det gjør det ikke. De kommer til mammaen sin, de kommer ikke til deg. For de blir redde av din måte å beskytte dem på. Og da jo det på en måte satt sammen av ting som sagt. Så det sånn vi på en måte, hva skal vi si, sikter oss inn mot en slags behandlingsplan på slutten der. Ja, jeg tror kanskje at jeg skal slutte der. Fordi, jo, nei, jeg har lyst til å si noe om det med erkjennelse til slutt, ikke sant? For det har vi vært veldig opptatt av. Akkurat dette her med at erkjennelse, mer akkurat som du sa, som en prosess. Erkjennelse og å ta ansvar og ansvarlighet som en prosess og en indre prosess som forelderen, ikke som en slags utenpå ting. At du sier, jeg beklager at jeg har gjort det, det har jeg sikkert gjort deg lei seg, men at det må en indre anerkjennelse til. Og det også fordi mange av de som kommer til oss, det ikke det at de benekter volden og lyver, men de skjønner ikke at det de driver med vold. Så det er på en måte en manglende forståelse av hvordan de kanskje skjønner at barnet deres har blitt skremt, eller de forstår det at barnet, ja det er sant det barnet har fortalt, men jeg forstår ikke hvorfor det har vært så fælt. Eller det kan være mange varianter av det. Ikke sant? Så det ser vi jo på de vanlige klientene også, at de kommer ikke med en full erkjennelse. Og heller ikke at det nødvendig at en full erkjennelse heller ikke nødvendigvis betyr at du ferdig behandlet, eller at du ferdig med å være voldsutøver. Ja. Så for vårt, hva skal vi si, for at vi skal få til en videre terapiprosess, så trenger vi at foreldrene har noe nysgjerrighet på det barnet deres har fortalt, og hva det kan på en måte bety for deres familie. Så det startpunktet vårt, og da tenker vi kan jobbe med erkjennelse og ansvarlighet videre derfra. Ja, jeg tror jeg slutter der.
Men du må jo ikke gå.
Ja.
Tusen takk skal du ha. Det var veldig fin og tankevekkende beskrivelse som du kom med der av prosjektet deres. Så takk for det.